Сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттаға айын қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Атыраудағы жарылыстар үшін жауап кешті халифат сарбаздары алды, ал әкімдік Атыраудың 600-дей әлеуметтік нысандарына бейне камера орнатуды шұғыл қолға алып отыр. Ақтөбеде экстремистермен байланысы болды деген айыппен жұмыстан шығып қалған судьяның арызы бойынша әскери соттағы бүгінгі процесте айыпталған судья Ағызбек Төлегеновтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің күдіктілердің құпия тізімінде жоқ екендігі белгілі болды. Соттың шешімі сәрсенбіге қалды деп хабарлайды тілшіміз. Қырғызстанның жаңа сайланған президенті Алмазбек Атамбаев Манастағы ақштың әскери базасын жабу қажет деген ой айтты. Қазақстанда тағы бір жаңа қоғамдық ұйым ұлт азаттығы қозғалысының тұсауы кесілген екен. Осы ұйымның ұйымдастырушылары қазір азаттықтың Алматыдағы бюросының қонақтары. Олармен де тікелей толқында әңгімелесетін боламыз. Ардақты ағайын, азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен сөйлеп тұрған азаттық радио сенді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырса, ардақтаған өздеріңіз жақсы білесіздер, дүйсенбі күні таңертеңгісін Атырауда қос бірдей жарылыс болды. Енді Атыраудағы сейсенбідегі ахуал қалай екен, біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен жаңа ғана телефонмен байланысқан болатынды.
Атыраудағы жағдай осы сейсенбі күнгі ахуал қалай болып жатыр? Алдымен соны айта кетсеңіз.
Жарылыс болған кешегі дүйсенбі күні түнімен Атырау көшелерінің әскерлер тиелген машиналар кезіп жүрген көзімізбен көрген едік. Ал енді кешкі сағат 10 шамасында қаладағы Авангард шағын ауданында жергілікті құқық қорғау органдарының арнайы тобы айыптыны анықтап әскерлеу операциясын іске асырған екен. Осы шағын аудандағы нөмір 4-ші үйдің 1-ші подъездіндегі үйлерге тексеру жүргізілген. Бірақ нақты ол жерден кімді тұтқынға алғаны, нені анықталғаны жайлы нақты ақпарат біздің қолымызда жоқ. Бірақ бұған дейін білетіндер Жанкештінің Атырау қаласының осы Авангард шағын ауданында тұратынын айтқан болатын. Ол өзіне-өзі жарардан аз уақыт бұрын сатып алған көрінеді. Сонымен бірге жергілікті билік осы болған оқиғадан кейін қауіпсіздік шараларын күшейту үстінде. Қарашаның бір күні Атырау облысы әкімінің орынбасары Болат Әукенов қауіпсіздік мақсатында қаладағы 600 шақты әлеуметтік объектілерге бақылау бейне камераларын қою туралы облыс әкімі Берер Скалевтің шешімі қабылданғанын жария етіп отыр.
Өзіне өзі жарған азаматтың кім екенін, оның аты жөнін қалай анықтаған сонда тиісті орындар?
Иә, алдыменен қарашаның осы бір күні Атырау облыстық прокуратурасының тергеу істерін бақылау жөніндегі басқарма басшысы Ғалымжан Құлманов өзіне-өзі өлтірген жанкештінің денесінен бөлініп қалған бас табылып, тегі нақтылау үстінде екенін хабарлаған еді. Тергеу құпиялығын айтқан прокурор басқа мәліметтер жариялай алмаймын деген болатын. Алайда енді осылайша журналистерге бөтен ақпар бермеген Атырау облыстық прокуратурасы кейіннен Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының ресми сайты арқылы баспасөз ақпаратын таратты. Онда қаза тапқан адамның аты жаны анықталғаны баяндалды. Ол Атырау қаласында туған және осы қаланың тұрғыны 87-ші жылғы Сұлтанғали Бауыржан Қанатұлы есімді азамат болып отыр. Оның туыстары таныды және саусақ іздері бойынша идентификация жасалды. Сұлтанғалиевтің тұрғылықты жері бойынша жүргізілген тінту жұмыстарының нәтижесінде қолдан жасалған жарылғыш жасауға қажетті құрылымдар, сондай ақ қолдан жарылғыш зат жасаудың нұсқаулығы табылды. Тінту барысында табылған қолдан жасалған жарылғыш құрал қауіпсіз аймаққа шығарылып жойылды деп мәлімдейді облыстық прокуратура. Ал енді Ғалымжан Құлмановтың сөзіне сүйенсек, облыс әкімдігі мен прокуратура жанынан болған қос жарылыстарға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің терроризм туралы 233-ші бабына сәйкес екі бірдей қылмыстық іс қозғалып отыр.
Саня, осы соңғы дерек мәліметтерге қарағанда шетелдік халифат солдаттары деген бір ұйым осы Атыраудағы жарылыстың жауапкершілігін өз мойнына алған деген деректер жарияланды. Бұл жөнінде де Атырауда хабарлар бар ма?
Иә, бұл күндері интернет сайттар арқылы тарап кеткен әлдебір халифат солдаттары деп аталатын террористік топтың жасаған үндеуі жайлы әңгіме Атырауда гулеп тұр. Біздің естуімізше бұл террористік топ соңғы болған шабуылдың өзін өзі жару болғанын жоққа шығарған. Олар бомба аяқ асты жарылып кеткендіктен оны әкеле жатқан адам аса қиналыспен қаза тапты деп хабарлаған көрінеді. Сонымен бірге осы топтың мәлімдеуінше жарылыстар тек алдын ала жасалған ескерту болғандықтан тұрғындар арасында адам өлімі орын алмаған дейді. Бұл екі жарылыстың тек үкіметке жасалған ескерту екенін айтқымыз келеді. Біз саналы түрде көп адамдардың өлімі мен жарақатына жол бергеніміз жоқ деп таратады халифат солдаттары деп аталатын террористік топ өкілдері.
Ардактагайын, бул биздин Атыраудагы тилшимиз Саня Тойкен болатынды. Естеріңізге салатын болсақ, буған дейін Рейтерс агенттігі осы халифат сарбаздары тобының Қазанның 21-де араб телеарнасы арқылы видео жазба шығарып, онда Қазақстандағы жаңадан қабылданған дін және діни бірлестіктер туралы заңға қатысты Қазақстан үкіметіне өзіндік ескерту жариялағаны жөнінде де айтылған болатынды. Онда топ өз талаптары орындалмаған болса, демек осы заң күшін жоймайтын болса, Қазақстан билігіне қарсы әрекет ететіндіктерін ескерткен еді. Мінекей кешегі дүйсенбі күні Атырауда болған қос бірдей жарылысты енді осы халифат сарбаздары тобы өз мойнына алды деген деректер ақпарат агенттіктерінің сайттарында жарияланып отыр. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Ардақтаған Қазақстанның батыс аймағынан жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастыратын болсақ, осы сейсенбі күні Ақтөбенің әскери сотында бір сот процесі жалғасты. Ол жөнінде осы жаңағана біздің осы аймақтағы тілшіміз, жаңадан жұмысқа кірісіп жатқан тілшіміз Жаңагүл Жүрсінді телефон арқылы байланысып жазып алған едік. Қазір соны тыңдап көрейік.
Азаттық радио сөзінің хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Қазір телефон байланысында біздің Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін алғаш рет азаттық әуе толқынына шығайын деп тұр. Жаңагүл, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Жаңагүл, осы сейсенбі күні Ақтөбеде әскери сотта экстремистермен байланысы болды деп жұмыстан шығып қалған ақтөбелік судья Ағызбек Төлегеновтің арызы бойынша сот процесі болу керек еді. Бұл сот процесі осы күні қалай дамыды және қандай да бір шешімдер қабылданды ма, сол жөнінде айтып өтсеңіз.
Иә, бүгін Ақтөбе гарнизонының әскери соты судья Ағызбек Төлегеновтің шағым бойынша кезекті мәжілісін өткізгені рас, бірақ сот шешімі ертең шығуы тиіс. Судья Шымболат Қадыровтың айтуынша, сот шешімі ертең шығуы тиіс. Бүгін белгілі болғаны, жауапкер тарап Ұлттық қауіпсіздік комитеті облыстық сотқа Төлегеновке қатысты ешқандай мәлімет бермеген белгілі болды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақтөбе облыстық департаменті бастығының бірінші орынбасары Бақтыбек Рахымбердиев әскери соттың сұрауына жазбаша жауап берген. Онда бізде сот қызметіне қатысты құпия мәліметтердің бары рас, бірақ оның Төлегеновке еш қатысы жоқ депті. Құпия мәліметтер процесс барысында жария етілген жоқ, бірақ сот мәжілісіне төрағалық еткен Шымболат Қадыров ол мәліметтермен алдын ала танысып шыққан. Судья Қадыров құпия деген таңбасы бар мәліметтерден Ағызбек Төлегеновтің есімін кездестірмегенін айтты. Мәжіліске төрағалық етуші судья Қадыров шешімнің ертең шығарылатынын мәлімдеді. Осыған орай Ағызбек Төлегеновтің адвокаты Зайдолла Қалдыбаев былай дейді: ертеңгі шешімнің қандай болатынын қазір-ақ айта аламын. Сот біздің талап арызымызды қанағаттандырмайды. Біздің мақсат ол емес. Ең бастысы, біз Төлегеновтің экстремистермен байланысы туралы ақпараттың Ұлттық қауіпсіздік комитетінде жоқ екенін білдік дейді. Сонымен қатар бүгін Ағызбек Төлегенов сотқа қысым жасалған болуы мүмкін деп мәлімдеме жасады.
Жаңагүл ханым, Ағызбек Төлегенов сотқа қысым жасалған болу керек деген мәлімдемені қандай негізге сүйеніп жасады, айтты?
Бүгін әскери сот Ағызбек Төлегеновтің облыстық сотты да жауапқа тарту туралы қосымша арызын қабылдамай тастады. Төлегеновтің адвокаты Зайдолла Қалдыбаев Қазақстан Республикасы азаматтық істерді жүргізу кодексінің 49-50 бабында қосымша арыздан алатындығымыз туралы айтылған. Біз заң бойынша әрекет еттік, бірақ судья Қадыров қосымша арызымызды қабылдамай құқымызды бұзды деп отыр. Ал процесс барысында сөз алған Ағызбек Төлегенов судья Қадыровқа қысым көрсетіліп отырған болуы мүмкін деген күдігін айтып қалды. Оның айтуынша сот процесті бір жақты қарап отыр, өйткені бәрі жоғарғы соттың бақылауында. Егер мен судья Қадыровтың орнында болсам, егер маған ешкімнің ықпалы болмаса, ақиқатқа көз жеткізер едім, ол үшін облыстық соттың өкілін шақыртар едім деп жауап берді.
Сонда судья Қадыров сотқа облыстық соттың өкілін шақыртқан жоқ және соттың шешімін сәрсенбіге қалдырғаны да сондай бір күдік тудырады дейді ғой жаңағы арызданушы жақ тарап Төлегенов, солай ма?
Төлегенов арызданушы тараптың бұлай деп отырған себебі судья Қадыровтың облыстық сотты да жауапқа тарту туралы Төлегеновтің қосымша арызын қабылдамай тастағандығынан туып отырған сияқты. Төлегеновтің адвокаты Зайдолла Қалдыбаев: бұл біздің заңды құқығымыз, заң бойынша әрекет еттік, бірақ судья Қадыров қосымша арызымызды қабылдамай құқығымызды бұзды деп отыр. Және сот процесіне облыстық соттан жауапкер ретінде ешқандай өкіл шақырылған жоқ. Ол туралы әңгіме де болған жоқ.
Жақсы, жаңа бүлінді, рахмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Ардақты ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт шетелдік басылымдардың соңғы сандарын парақтап көрсек, бұл жерде халықаралық бір тақырып ол Қырғызстанға қатысты болып отыр. Қырғызстанның жаңа сайланған президенті Алмазбек Атамбаев өзін Мәскеудің одақтасы ретінде көрсетті деп жазады Financial Times басылымы өзінің қазанның 31 күнгі санында. Атамбаев өз сөзін қандай қисынға сүйеген екен, жалпы қай сөз туралы айтып отыр? Ермек, сол жөнінде айтып берсең тыңдармандарға.
Рахмет. Алмазбек Атамбаев кеше BBC телеарнасына берген сұхбатында ақштың Манас әскери базасын 2014 жылдан кейін пайдалана алмайтынын айтты.
Эми биринчиден мен ойлоп турам, чын эле ишенип кое кыламага, могу Манаста военный база болгону абдан жакшы эмес да, анткени мына өткөн жылдарда Ирак менен согушкан Америка, эртең мүмкүн Иран менен согушат. Бир күнү мында жооп катары бир ракета жөнөтүп койсо, база эмес Бишкек жок болот да, ошондуктан мен ойлоп турам, Манаста граждандык аэропорт болуш керек.
Манас аскери базасынан айрылып, Ауганстанга жүк тасмалдап, аскери айылдататын АКШ үчүн эң басты сәтсиздик болмок деп жазат Financial Times. Себеби Пакистандан Ауганстанга өтүп жаткан бөлүкчүл топтордун НАТОнун Ауганстандагы аскерлерине жыйы чабуулдай бастауда Кыргызстандын маңызын арттырып отурса керек. Жалпы АКШ Манас аэрожойун алгач 2001-жылы Нью-Йорктогу чабуулдар деген жалгалган болотун. Ал Кыргызстандын мурунку президенти Курбанбек Бакиев АКШка 2009-жылы Манас аэрожойун босатууну сураган, бирок Вашингтон бунун жалдоо акысын 3 эсе арттыргандан кийин ал райынан кайткан болотун. Жалпы Бакиев өткөн жылы бийликтен кеткенден кийин анын агайын тууганы осы әуежайдың жанар жағар майындағы көлеңкелестерге байланысты көп пайда көрді айыптаған болатын.
Ермек, жалпы сарапшылардың ой пікірінше жаңа президенттің бұл сөзі нендей негізбен, нендей себеппен айтылып отыр екен?
Алмазбек Атамбаев премьер-министр болып сайланғалы бері Қырғызстан Ресейдің ыңғайына бұрып келеді дейді басылым. Ресей парламентінің спикері және биліктегі Единая Россия партиясының басшысы Борис Березлов Алмазбек Атамбаевтың сайлаудағы жеңісін жылы қабылдап, оның Ресей мен интеграцияны қолдайтынына шүбәсіз маңызды деп атаған. Ал өткен айда Владимир Путинмен болған әңгімеде Алмазбек Атамбаев Қырғызстанның Ресей, Қазақстан және Беларусь арасындағы кедендік одаққа кіруге мүдделі екендігін айтқан. Алайда Атамбаев кеше қазанның 31 күні Қырғызстан кеден одағына қатысты келісімдердің әрбір тармағына ерекше назар аударатын болады деп бір шиеленістің шығын шығарды дейді Financial Times. Жалпы Ресей Орталық Азия мемлекеттеріне өзінің ерекше ықпал аймағы ретінде көреді және АКШ-тың базасы Қырғызстанда орналасқанда қарсы Өзбекстан болса АКШ-ты 2006 жылы елден шығарып жіберген болатын сарапшылар мұны да Мәскеудің айтқанымен істеп отыр дейді. Ал осы сайлау қорытындысы белгілі болғаннан кейін АКШ президенті Барак Обама Қырғызстандағы осы сайлауды оның қорытындысына оң баға беріп, бұл демократиялық және бейбіт сайлау деп атады. Бұл АКШ президентінің мәлімдемесінде Қырғызстан халқын сайлауға дауыс беруге қатысқаны билік өкілінің ауысуы бейбіт және демократиялық жол ұстанатынын көрсеткендігі деп атап айтыпты.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Қымбаттаған осы және басқа да азаттықтың мақалаларын, хабарларын сіздер азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқып тыңдауларыңызға болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Сіздер Азаттықтан бүгінгі ендігі бір тыңдайтын тақырыптарыңыз ол осы сейсенбі күні Алматыда үлкен бір баспасөз мәслихаты өтіп, онда Қазақстанда жалпы Алматы бойынша әзірге ұлт азаттығы қозғалысы деген бір қозғалыстың құрылғаны жөнінде мәлімделген екен. Қазір біздің Азаттық радиосының Алматыдағы бюросында осы ұлт азаттығы қозғалысын құрған азаматтардың бірнешеуі келіп отыр. Ол Жанболат Мамай, бұрыннан азаматтық белсенді және рух пен тіл клубының жетекшісі, сонымен қатар азаматпен бірге тағы да бір белсенді Любов Улыбашева да келіп отыр екен. Біз қош келдіңіздер дейік Жанболат пенен Любовқа. Саламатсыздар ма, Жанболат және Люба?
Саламатсыз.
Жанболат, мінекей бүгін сіздер ұлт азаттық қозғалыс деген үлкен бір қозғалысты құрғандарыңызды мәлімдеген екенсіздер. Оның бағыт-бағдары, мақсаты, жоспары жөнінде де үлкен әңгіме қып айтып берген екенсіздер. Бұл жерде негізінен қазіргі ұлттық экономикалық саясат, шегара, жер мәселесі деген сияқты көп деген өзекті мәселелер бар екен. Жалпы Қазақстанның биылғы жылғы тәуелсіздік алғанның 20 жылдығы, осы ретте Қазақстанда осыдан бұрын ұлы дала деп аталатын қозғалыс құрылды. Қазір мінекей енді рух пен тілді кеңейтіп сіздер ұлт азаттығы қозғалысын құрып жатыр екенсіздер. Сіздер қалай ойлайсыздар, қазіргі таңда осындай аты бар, бірақ заты онша көрінбейтін, саны бар, сапасы да онша байқалмайтын бір қозғалыстар, ұйымдар көбейіп кеткен жоқ па?
Иә, ондай мәселелер шынымен де бар. Мынау жаңағы аты бар да заты жоқ ұйымдардың Қазақстанда көптеп құрылғандығымыз бәріміз білеміз, сол шынайы жағдай. Бірақ дегенмен біздің қозғалыс, біздің жаңағы ұйымымыздың басқалардан үлкен бір ерекшелігі болады. Оның ең бастысы мынау қатарында, құрамында негізінен жастар болады. Яғни мынау кез келген саяси партияны, кез келген қоғамдық қозғалысты, қандай да бір қоғамдық саяси ұйымдалатын болсаңыз, қатарында мынау саясат пен қоғамдық істермен айналысатын жастар өте аз және кездеспейді деуге болады. Ал біздің қатарымызда негізінен жаңа осы істермен айналысатын кәдімгі өзіміздің жастар болады, және ең бастысы мынау ұйымда бұрын саясатпен айналыспаған азаматтар да бар. Олар жаңағы бүгінгі қалыптасып отқан оқиғаларға өздерінің келіспейтіндіктерін, басқа саясат керек екендігін, керек болса басқа билік керек екендігін түсінгендіктен осындай жаңағы үлкен жолға аяқ басып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, мынау жаңа адамдарды саясатқа алып келу, жастарды саясатқа тарту бұл біздің ең басты мақсатымыз болады, және осы тұрғыдан алғанда бұйырса үлкен-үлкен істерді қолға алуға тырысамыз деп сенемін.
Жамболат, онда жалпы жастарға сеніп отырсаңыздар, иә, қазіргі Қазақстан жастарының белсенділігі қандай деңгейде? Ол жастардың барлығы бірдей осы қоғамдағы өзекті мәселелерге үн қосып, жан ауыратын мәселелерді көтеріп, қоғамда белсенділік таныта ала ма? Сондай жастар бар ма?
Меніңше бар, және бұйырса ондай жастардың қатары көбейе беретін сияқты. Өйткені шыны керек, мынау көптеген басқа мемлекеттерді алсақ, араб елдерінде, басқа мемлекеттерді алатын болсақ, мынау төңкерістерді жасаған, саяси өзгерістерді жасаған түгелдей жастар. Сондықтан Қазақстанда да менің ойымша осындай жаңа саяси жүйені қалайтын, жаңа өзгерістерді қалайтын, басқа әділетті, дұрыс, демократиялық, ашық қоғамда өмір сүргісі келетін, дұрыс Қазақстанда өмір сүргісі келетін жастардың саны күннен күнге көбейіп келе жатқан сияқты. Оның бір айқын мысал ретінде біздің қатарымызға қазір қосылып жатқан жастардың саны да өте көп, және олардың көпшілігі саясатпен айналысқысы келеді. Және тағы бір мәселе, мынау Қазақстанда жастардың шыны керек барар жер басар тауы қалған жоқ сияқты. Олар оқуды бітіреді, одан кейінгі жаңағы өмір қалай қалыптасады, жұмысқа орналасам орналаспай ма, мынау жаңағы әлеуметтік лифт деген нәрсе болады. Мәселен, әлеуметтік лифт та жоқ, саяси лифт, ешқандай жаңағы өсуге, көрінуге, қоғамды алға сүйреуге ешқандай негіз жоқ. Өйткені қоғам бүгінгі таңда тұйыққа тірелді. Осыны көріп отқан жастардың саны өте көп, және мен ойлаймын, мынау интернетті ашсаңыз да, басқа жерлерде де жастар өте көп шоғырланған жерге барсаңыз да, шыны керек бүгінгі күнгі жағдайға мынау көңілдері толмайтын жастардың қатары өте көп сияқты. Сондықтан біз ойлаймыз, осылардың барлығында көптеген жастармен жұмыс істеуге әзірміз. Қазірдің өзінде олар жаңағы мынау Кәрім Мәсімовті отставкаға жіберуге қатысты мысалы 10,000 тарта жастар қол қойды. Ертең бұйырса Астанада осындай бір үлкен акция болады. Сондықтан бірте-бірте жастардың көзі ашылып, интернет бар, басқа да құралдар арқылы мынау елдегі елде өзгерістер, дұрыс өзгерістер жасауға ұмтылатын жастардың саны көбейіп келе жатқан сияқты.
Сондай жастардың біреуі өзің қасыңда отыр ғой деймін қазір, иә, жаңа өзіңізбен бірге келіп отырған Любовь Улыбашева. Любовьтың осындай қозғалысқа қосылып болғанын қосуына не себеп болды екен, қысқаша өзінен тыңдап өтсек?
Қазір бір минут.
Саламатсыз ба, Люба?
Сәлеметсіз бе, мен өзім қазақша жақсы сөйлей алмаймын, былай кішкене аздан-аздан сөйлеймін. Рұқсат берсеңіз, мен жауабыңызға орыс тілінде жауап беремін сұрағыңызға.
Жақсы, жақсы.
Тыңдап тұрмыз ке.
Сонда сізді осы қозғалысқа қосылуға қандай нәрсе итермеледі, не нәрсе, қандай мақсат дегенім ғой? Почему вы присоединились к этой новому движению?
Рахмет түсіндім, рахмет сұрағыңызға. Я до этого, я вообще работаю в газете «Взгляд».
Это в Караганде?
Это газета «Взгляд» в Алматы.
Хорошо.
Из года в год я сталкиваюсь с тем, что в нашу редакцию постоянно обращаются люди, которые не могут добиться справедливости ни в судах, ни в правоохранительных органах, ни в каких-либо других структурах. И поэтому я вижу, что власть и правящие структуры, они ничего не делают. Люди у нас в Казахстане являются бесправными. То есть элементарно не можно добиться соблюдения прописанных в Конституции прав. У нас ведь законы на самом деле очень хорошие. Там все прописано, буквально прописан каждый шаг. Но проблема в том, что эти законы не работают. И поэтому вот это молодежное движение, которое создалось, оно близко мне по духу. Оно затрагивает именно те проблемы, которые вижу я.
Рахмет.
Поэтому я решила присоединиться к этому молодежному движению и что-то начать делать, чтобы...
Что-то конкретное хотите сделать, да? Рахмет, спасибо большое, Люба. Жамболат, ендігі бір сұрақ. Жоғарда айттық қой, осындай қозғалыстар, ұйымдар көп жаңаға. Енді олардың нақты жұмыс істеу үшін, нақты ұйыстыра білу үшін, оның артында бір қаржылық көмек болмаса, тірек болмаса, мүмкін емес қой, сөзден іске көшудің өзі қиын болады. Сонда осы ұлы даланың артында кім тұр, бүгінгі ұлт азаттық қозғалысының артында қандай қаржы тұр деген, мысалы, қарапайым азаматтың сұрағы туындауы мүмкін. Мысалы, сондай қарапайым адамның біреуі мен сондай сұрағым болады. Сонда қалай ойлайсыздар, жалғыз сөзбен, жалаң сөзбен көп істіндіруге қиын ғой енді.
Әрине, сұрағыңыз өте орынды. Шын мәнінде мынау қоғамдық саяси жаңа жұмыстармен айналысу үшін біршама қаржылық мүмкіндіктер керек екені рас. Енді ұлы далаға байланысты мен айта алмаймын, оны айдостарымның өзінен сұрау керек сияқты, және басқа жігіттерден сұрау керек. Біздің ұйымға қатысты айтатын болсақ, әрине бізді де мына бүгінгі жағдайға көңіл толмайтын біршама бірқатар кәсіпкерлер бар. Шыны керек, кәсіпкерлер бар, жаңағы қоғам қайраткерлері бар, азаматтар бар, олар бізге жаңағы қазірдің өзінде әрине осындай қозғалыс құрамыз, үлкен істермен айналысамыз деу үшін де артымызда біршама мүмкіндіктер болу керек екендігі түсінікті. Сондықтан жаңағы менің айтарым, осындай азаматтар бар, көңілі толмайтын, олар өздерінің атын атауды түсінемеуді сұрайды бізден, бірақ жаңағы азды көпті бізге қаржылай мүмкіндіктер, көмектер көрсетіп жатқан рас. Бірақ ол енді мен сіздерге ашық айтайын, қазір жаңағы интернетте, басқа жерлерде бұның артында мына халық майданы тұр екен, бұның артында Мұхтар Әблязов тұр екен деген сияқты әртүрлі әңгімелер, алып қашпа сөздер бар. Осы мәселені басына шыққым келеді. Ешқандай біздің ұйымның артында Мұхтар Әблязов та, халық майданында басқа да ұйымдар тұрған жоқ. Біз өзіміз тәуелсіз ұйымбыз, жаңағы өзіміздің бағытымыз, бағдарымыз бар. Бұл елде дұрыс өзгерістер жасау. Егер біздің жаңа мақсатымыз бен ойымызбен ұштасатын ұйымдар болатын болса, біз олармен әрқашан біруге дайынбыз. Ал енді қаржылық жағдайды осы Қазақстанның ішіндегі мынау шағын және орта кәсіпкерлікпен айналысатын азды көпті азаматтар бар, олар жаңағы бізге біршама өзінің көмегін ұсынып отыр. Бірақ енді шыны керек, қазірдің өзінде бұған үлкен қаржының қажеті жоқ, өйткені ұйым енді құрылып жатыр, енді ғана жаңа көзінің бағдарламасын, басқа дүниелерін қабылдап жатыр. Сондықтан қазір енді оған үлкен бір жаңа қаржылай мүмкіндіктер керек жоқ деп есептеймін.
Жанболат, жалпы Қазақстан жағдайында жаңадан құрылған кез келген ұйымды, кез келген қозғалысты әділет министрлігінде тіркеудің өзі шын айтқанда ең жақсы жағдайда біраз бірнеше айларға, болмаса жылдарға созылып кететіні белгілі. Осыны біле тұра, мысалы, сіздер жаңадан қозғалыс құрып жатырсыздар. Осы атқаратын шаруаларды, осы бағыт-бағдардың барлығын бұрыннан бар рух пен тілдің аясында, болмаса жаңағы енді ұлы даланы қайта-қайта мысалға келтіріп отырған себебім, ол ұлы далада осы жақында ғана өздері туралы көптеген үлкен-үлкен мәлімдемелер жасап құрылып жатыр. Міне, осы ұйымдардың барлығы жаңағы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып бірге жұмыс істесе, соған не кедергі, әлде көзқарас бірлігі жоқ па, қалай ойлайсыз өзіңіз?
Жоқ, енді ұлы даламен де, басқа да қоғамдық саяси ұйымдармен де бірге жұмыс істеуге, бірлесіп істер атқаруға ешқандай қиындықтар жоқ. Біз кез келген мынау елде дұрыс өзгерістер жасағысы келетін ұйымдармен бірлесуге, олармен бірігіп жұмыс жасауға әзірміз. Оның ішінде енді аша керек, біздің ұйымымыз мына рух пен тіл клубы бұған дейін халық майданы қозғалысының қатарына, халық майданы жаңа бірлестігінің қатарына енген болатын, және соның қатарында біраз біз еңбектерді бірлесіп жігіттермен жасап жатырмыз. Сондықтан біз бұл жолымыздан таймаймыз. Басқа да жаңағы ұйымдар, азаматтар бізге немесе біз оларға шығып жаңағы осындай мақсатымыз, ойымыз бір болатын болса, қашанда бірлесіп бірігіп жұмыс істеуге әзірміз. Осындай бір жаңағы үлкен мәселенің бірі, меніңше, мынау 16 желтоқсандағы оқиғалар болатын сияқты, өйткені 25 жылдығы жақында келе жатыр, 90 оқиғасының және Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы жақында келе жатыр. Осыған байланысты біз жаңағы әртүрлі ұйымдармен, әртүрлі жаңағы қоғамдық қозғалыстармен, қоғам қайраткерлерімен бірлесіп Алматыда үлкен бір шараларды жаңағы жүзеге асырамыз, бірге атқарамыз деген қазір үмітіміз, сеніміз бар.
Рахмет онда Жанболат әңгімеңізге, сіздердің барлық жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Азаттық радиосының бюросына уақыт бөліп келгендеріңізге сізге де Любаға да үлкен рахмет, аман болыңыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтың Алматыдағы студиясында қонақта болған Жанболат Мамай және Любов Улыбашева деген Қазақстан жастарының азаматтық белсенді өкілдері. Біз хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келе жатыр. Қазір мен сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет айтып өтейін. Атыраудағы қос бірдей жарылысқа байланысты жауапкершілікті Джун Әл-Халифат деп аталатын исламшыл экстремистік топ өз мойнына алған. Атырау облыстық прокуратурасы қазанның 31-де жасалған жарылыста мерт болған адамның анықталғаны туралы хабарлап, оның аты-жөнін жариялады. Ол 1987 жылы 20 желтоқсанда туған Атырау қаласының тұрғыны Бауыржан Сұлтанғалиев делінеді. Шығыс Қазақстандағы қоныстану колониясында жазасын өтеп жатқан адам құқығын қорғаушы Евгений Жовкис 15 тәулікке демалысқа шықты деп хабарланып отыр. Чернобыль атом электр станциясындағы апат салдарын жоюға қатысқан жүздеген адам сейсенбі күні Украина парламенті жоғары рада ғимаратының алдында наразылық бекетіне жиналыпты. Қытай Чжэнчжоу 8 деп аталатын ұшқышсыз ғарыш кемесін ұшырғаны жөнінде де Қытайдың ақпарат агенттіктері хабарлап отыр. Ардақты ағайын, біздің тікелей толқындағы бүгінгі хабарларымыз аяқталды. Сәлден кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және Зерде Айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайым да амандықта тілдескенше сау саламат болыңыздар.